Latvijas Radio 1.
Ar ziņām 9. vieglajā valodā studijā Ģercauzāns. Ukrainā Hersonas apgabalā pēc Kahovkas hidroelektrostacijas aizsprosta sasprindzināšanas aplūdušas 29 apdzīvotas vietas. 19 vietas aplūdušas Ukrainas kontrolētajā, bet 10 Krievijas okupētajā apgabala daļā. Tā šodien pavēstīja Ukrainas iekšlietu ministrs Ihors Klimenko. Viņš teica, ka evakuēti jau vairāk nekā 1500 cilvēku un evakuācija turpinās. Klimenko arī uzdevis izvērtēt ekoloģiskos draudus, ko var radīt aplūdinātās atkrituma izgāstuves, kapsētas, mēslojuma noliktavas, arī dažādi sprādzienbīstami priekšmeti. Hersonas apgabalā sāk trūkt dzeramā ūdens. Krievijas karaspēka okupētās Hersonas apgabala Novakahovkas iedzīvotāji ir apstiprinājuši informāciju, ka krievi pirms Kahovkas Hes aizsprosta spridzināšanas tur novietojuši spridzekļus. To platformā Telegram pavēstīja Kahovkas pilsētas kara administrācija. Rīgā pie Krievijas vēstniecības šodien pulcējās vairāki desmiti cilvēku, lai publiski nosodītu Kahovkas Hes uzspridzināšanu Ukrainā. NATO valstis gatavojas lielākajiem gaisa manevriem alianses vēsturē. Tie nākama nedēļa notiks Vācijā, tā šodien paziņoja gan Vācijas, gan ASV amatpersonas. Manevros piedalīsies 10 tūkstoši karavīru un 250 militāro lidmašīnu no 25 valstīm. Mācībās izspēlēs atbildi uz iedomātu uzbrukumu kādai no NATO valstīm. Baltkrievijas vadonis Aleksandrs Lukašenko ir apžēlojis Sofiju Sapegu. Viņa kopā ar draugu opozīcijas žurnālistu Romānu Protaseviču Minskā 2021. Gadā tika aizturēta pēc tam, kad Baltkrievijas varas iestādes piespieda nosēsties Rainer lidmašīnu, ar ko viņa lidoja. Krievijas pilsonai Sapegai bija piespriesti 5 gadi cietumā par kūdīšanu uz sociālo naidu un vardarbības draudiem. Tagad Lukašenko parakstīs rīkojumu par Sapegas apžēlošanu, tā vēsta Minskas oficiālā ziņoģentūra Belta. Sapega nodota Krievijas piejūras novada delegācijai. Sapega savulaik dzīvoja šajā Krievijas reģionā. Protaseviča un Sapegas aizturēšana savulaik izsauca starptautisku nosodījumu. Protasevičam bija piespriesti 8 gada cietumā, bet 22. maijā viņu apžēloja. Latvijas aizsardzības ministrija vienojusies ar uzņēmumu Zīteri LZ par armijas pārtikas apgādes līguma pirmstermiņa izbeigšanu. Ministrijas dienesta pārbaudes secinājumi sakrītot ar valsts kontrolas konstatēto, proti, iepirkumā izvēlētais pārtikas piegādes pakalpojums neatbilst iepirkuma mērķim. Ir izvērtēta ar šo iepirkumu saistīto amatpersonu atbildība un daļai piemēroti disciplināri sodi. Pat labam ministrija pilnveido iepirkumu uzraudzības sistēmu un cer jaunā iepirkumā atrast jaunu pakalpojumu sniedzēju. Sociālajos tīklos un teātru vidē plaši apspriests jaunā Rīgas teātra mākslinieciskā vadītāja Alvija Hermaņa paziņojums sociālajā tīklā Facebook. Hermans apgalvo, ka viņam esot zināmi 12 aktieri, kurus mēģinot pārvilināt Dailes teātra vadība. No aktieru pārpirkšanas ciešot jaunais Rīgas teātris, Valmieras drāmas teātris un Liepājas teātris. Hermans esot gatavs tiesāties, pieprasot kompensēt aktieru audzināšanai iztērētos līdzekļus. Dailes teātris izplatītā vēstulē Alvi Hermaņa rakstīto DV par nepatiesu un aicina atsaukt, arī mudina uz diskusiju par profesionālo teātru lomu aktieru izglītībā. Kultūras ministrija un eksperti uzskata, ka tiesvedībai nav pamata, kā norāda ministrijā, ir beigušies tie laiki, kad aktieri spiesti nostrādāt vienā vietā ilgus gadus. Vilcienu pasažierus maršrutā Saulkrastis Kulte no 12. Līdz 14. Jūnijam pārvadās ar autobusiem. Šādas izmaiņas ieviestas, jo šajā maršrutā notiks kontaktīkla pārbaude un remonts. Autobusos būs derīgas vilcienam paredzētās biļetes. Autobusos gan nav paredzēts pārvadāt velosipēdus. Un vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 17 grādi, lēns ziemeļaustrumu vējš. Naktī Latvijā būs neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūra 7 līdz 12 grādi. Rītdienā arī neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, 21-26 grādi, vietām piekarstē 16-20. Laika tips pirmais īpaši labvēlīgs. Izskan ziņas vieglajā valodā.